Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Kada je na generalnoj probi u petak izgledalo da je neočekivani izlazak Željka Lučića na binu uvežban perfektno, na koncertu u subotu ispostavilo se da to nije lako izvesti. Scensko rešenje nenamerno je pokvarila publika koja je čim je harizmatični bariton provirio na binu, frenetičnim aplauzom pozdravila velikog umetnika i ovacijama odložila početak njegove prve arije. Sigurna sam, poštovani slušalci, da znate da govorim o svečanom koncertu kojim je preksinoć u dvorani Kolačeve zadužbine obeleženo 60 godina postojanja našeg programa. Jako najznačajniji, ovo nije jedini događaj o kome ćemo govoriti u današnjoj Ars sonori. Ja sam Ivana Komadina i sa muzičkim kritičarima Radio Beograda 2 provešću vas kroz jednu od najuzbudljivijih nedelja u ovoj koncertnoj sezoni. Dva značajna muzička festivala preplela su se u proteklih 7 dana, pokazujući koliko dragocene efekte može da ima dobro uspostavljena saradnja između organizatora. U Somboru se do četvrtka odvijao Somus, u Novom Sadu je dan ranije počeo Nomus. Sombor je Novom Sadu prepustio Irenu Grafenauer, Mate Bekavca, a Novi Sad i Beograd su potom razmenili Beogradsku filharmoniju i Vojvođanski simfonijski orkestar. U sve to se upleo i daleki eho gitar Arta sa odloženim koncertom Dulce Ponteš i naravno svečani koncert Željka Lučića i simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Tri grada dobila su sedmicu krcatu muzičkim događajima u koje publika svako veče mogla da uživa u nekom odista značajnom koncertu. Na početku Ars sonore iz priloga Radoša Mitrovića saznaćemo kako je protekao svečani koncert u čast 60 godina Radio Beograda 2.
Bilo je zaista nestvarno dobro, veličanstveno, uživali smo. Zaista da se onako čovjek prepusti osjećanjima, razmišljanjima, svojim nekim raspoloženjima i emocijama. Videlo se po reagovanju publike. Stvarno nismo mogli da prestanemo sa aplauzom.
Koncert je sjajan, šta drugo da kažem, ali mislim da je ovo stvarno za svako poštovanje. I program mi se sviđa. Možda je mogao da bude malo veseli, ali to je moje lično mišljenje.
Oduševljeni smo, ali nismo baš nešto muzički kompetentni. Inače, sam i ovako uzvišen.
Izuzetno. Meni se prva kompozicija najviše dopala.
Respighi je najkompleksnije dijelo bilo večeras i to me iznenadilo pozitivno kako je zvučalo. Bio sam tu i na probama i nije zahvalno dijelo za izvođenje zbog kompleksnosti, zbog broja izvođača, zbog raznih obligatnih instrumenata u orkestru.
Pa fantastično, divan je program i ova poema, simfonija Respighijeva me oduševila. Pa to može da se očekuje od Suđića i od ovog orkestra simfonijskog. Ja prilično često dolazim na koncerte.
Program je stvarno bio izvrstan. Mi smo ovo porodično došle, toliko uživali ovde. Koncert koji svakako niko nije trebao da propusti, eto toliko.
Ma sve mi se dopada. Program, sve. Apsolutno ta neka energija je božanstvena, zaista božanstvena.
Ovako su slušalci komentarisali nastup Simfonijskog orkestra i hora RTS-a, Željka Lučića i program celokupne večeri. Koncert je otvoren šaljivim potpurijem špica uvertira Aleksandra Sedlera, koji je sadržao nekoliko uvezanih muzičkih numera, početnih špica nekih od naših najpoznatijih emisija. Usledila je kompozicija Zujte strune Isidore Žebeljan, koju je orkestar RTS-a već izvodio i koja sadrži tipične odlike rukopisa našeg akademika. Imaginarni folklor, pokretljive ritmove i veoma dobru orkestraciju koja angažuje celokupan ansambl. Vrhunac ovog dela nastupa je bilo maestralno izvođenje simfonijske poeme Rimske pinije od Torina Respighija. Ipak centralno mesto koncerta nesumnjivo je zauzeo nastup Željka Lučića, koji se predstavio arijama u drugom delu večeri. Tako smo čuli arije Si puo, signore iz Leoncavalovih pajaca, Nemico della Patria iz opere Andre Chenier Umberta Giordana i Eri tu iz Verdijevog Bala pod maskama. Orkestar i hor RTS-a su između arija izveli hor hodočasnika iz Wagnerovog Tannhäusera, intermezzo iz pajaca, kao i intermezzo iz opere Fedora Umberta Giordana, uvertiru Bala pod maskama i na kraju triumfalni marš iz Aide. Željko Lučić je svakako danas najuspešniji i najpoznatiji srpski pevač, koji je imao prilike da od 1998. godine, kada je postao solista Frankfurtske opere, do sada nastupi u svim najznačajnijim operskim kućama na svetu. Igrao je gotovo sve važne baritonske uloge, a posebno se izdvaja njegov angažman u Metropolitan operi, koji je rezultovao i trajnim videozapisima, poput čuvenog snimka Rigoleta ili Otela. Iako smo prošle nedelje mogli da ga čujemo u okviru izuzetno svedenog programa, to je bilo dovoljno da ovaj pevač pokaže raskoš svog glasa, koji se kreće od gornjih basovskih laga do gornjih baritonskih, menjujući boju i fleksibilno se krećući kroz čitavu dinamičku paletu. Veoma dobra nivelacija i stratifikacija deonica orkestra i glasa dopustila je da upravo solista dođe do izražaja, ostavljajući orkestar u drugom planu, a čiju je snagu maestro Suđić sopstvenom posvećenošću i energijom uspeo da suzbije. Možda je vrhunac nastupa bio Lučićev izlazak na jedini bis, kada je izveo ariju Rigoleta iz drugog čina opere, sugestivnim izvođenjem uvlačeći sve slušaoce u intenzivnu psihološku dramu tragičnog lika.
Seppur disarmata, questa mare però è fora cruenta. Nulla in terra più l'uomo paventa, se dei figli difenda. Assassini, aprite la porta, assassini, aprite!
Govoreći o saradnji sa orkestrom RTS-a i Bojanom Suđićem, Željko Lučić nam je u kratkom razgovoru rekao.
Vidite, ovo je samo evociranje uspomena, mi se poznamo već odavno. Evo imam 20 godina kako sam otišao iz Srbije, ali smo mi stari znanci. Prva moja velika premijera u Beogradskom narodnom pozorištu, to jest u Beogradskoj operi, je bila Adriana Recuvrer, uloga Mišunea. Ja sam baš to radio sa maestrom, tako da što se tiče zajedničkog rada, poznajemo se, znamo kako ko radi i kako bi to trebalo da izgleda, tako da nema velike probleme.
Željko Lučić se osvrnuo i na program koncerta, a budući da smo razgovor vodili pre samog nastupa, suptilno nam je skrenuo pažnju da je pomalo umoran od intervjua i da ga čeka značajan nastup za koji mora u potpunosti da se pripremi.
Ako ćemo iskreno, i u operama, tamo gde su, znači gde je sve zastupljeno, i ansambli, i recitativi, arije i tako dalje, ariozo, nema veze, ipak je glavna arija. Ja pretpostavljam da publika čeka samo taj jedan deo od cele predstave da bi čula ariju. Tako da ovo sad što je samo arija, što ja izađem i otpevam ariju, zaista nije nikakav problem jer imao sam i dosta koncerata. Specifično jeste u svakom slučaju jer uvijek je nastup pred domaćim publikom najvažniji. Nosi jednu zaista specifičnu težinu. I čini mi se da, to sam napomenuo već par puta, da nam je veće uzbuđenje i trema ovdje kad pevam nego u metropolitenu. No, pretpostavimo da je to normalno. Ipak ovdje moram da se pokažem, pogotovo što nastupam toliko često. A kako se pevač priprema? Evo sad ću da vam kažem, priprema se tako što ćuti. U stvari, ćutanje je sastavni deo mog posla, da se razumemo. Ja ništa ne znači, nisam pogrešno rekao. Ali to jeste. Sad, šta meni sleduje posle ove probe, znate? Znači, to je odlazak u sobu i tišina do sutra uveče. E, to je priprema jednog pevača za velike koncerte kao što je ovaj.
Na kraju priloga čućemo i šta nam je u razgovoru rekao dirigent Bojan Suđić.
Željko Lučić je naš dugogodišnji prijatelj, moj divni kolega s kojim sam radio još pre 20-ak i više godina i velika mi je čast i zadovoljstvo da vidim koliko je on napredovao i koliko, sa koliko poštovanja svuda gde odem u svetu da dirigujem, govore o njemu moje kolege koje su sa njim radile ili pevale i to je uvek zaista veliko zadovoljstvo, time svima nama pomaže u promociji naše kulture koja je sve samo nedovoljno prepoznata u svetu. Dakle, Željko Lučić nastavlja tamo gde su naši veliki prethodnici operski pevači stali i čekamo da upravo na njegovom talasu i neki drugi pevači nastave njegovim stopama, naravno i instrumentalisti svakako.
Pietà, Signori, signori, pietà.
Od Radoša Mitrovića čuli smo šta je sve u subotu obeležilo koncert Željka Lučića i Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. U nastavku Ars Sonore vraćamo se u četvrtak na završnicu našeg najstarijeg festivala klasične muzike Somusa i koncert posvećen klavirskom duu i udaraljkama. Koncert je pratila Zorica Premate.
U prelepoj klasicističkoj sali Somborskog pozorišta festival Somus je dostigao svoju drugu vrhunsku tačku. Koncertom posvećenim klavirskom duu i udaraljkama ostvario svoj novi vrhunac. Program je bio skoro u celini posvećen muzici 20. veka. I mada je prevagnuo zvuk klavira kao udaračkog instrumenta, Sanja i Lidija Bizjak su načinile programsku ravnotežu i u klavirskom duu neverovatno suptilno odsvirale transkripciju Debussyjevog prelide za popodne jednog fauna koju je načinio sam kompozitor. Bio je to poetičan, rafiniran, razigran i raskošno koloritan početak koncerta kada su sestre Bizjak prikazale svo bogatstvo svoje francuske pijanističke škole i opčinile publiku do tada nepoznatim kolorističkim efektima i kompaktnim i misaono produbljenim tumačenjem Debussyjeve muzike. Čak bi se moglo reći da su neke linije njegove orkestarske partiture u zvuku dva klavira dobile više izražajnosti, pogotovo u sferi harmonskih veza i opipljivog sazrevanja kompozitorovog izraza ka punoj impresionističkoj paleti. Sledila je tokata za dvoje perkusionista savremenog danskog kompozitora Andreasa Koppela. Zapravo postmoderna eklektička igra sa raznim istorijskim stilovima i džezom za dve marimbe. Odlično pozicionirana nakon Debussyjeve suptilnosti, tokata je bila manje tokatnog karaktera, a više fragmentirana autorova igrarija, puna mašte i duhovitih napomena o njegovom viđenju istorije muzike. Dvoje solista, Milica Grubišić, koja je inače timpanijskinja orkestra Novosadske opere, i njen kolega Darko Karlečik, profesor svog mnogolikog instrumenta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odlično su se uigrali u nimalo jednostavnoj partituri koja je brzo i efektno menjala ritmove, tempa, boje i melodije. Nisu mogli da nađu bolju kompoziciju da se predstave publici kao respektabilni kamerni duo. Deo večeri završila je čuvena Bartokova sonata za dva klavira i udaraljke. Tehnički veoma zahtevno, sa raskošnim i raznovrsnim interpretativnim zadacima za muzičare, ovo Bartokovo delo prikazalo je dva para različitih kamernih muzičara. Sestre Bizjak svirale su jednu od svojih stalnih repertoarskih kompozicija, a dvoje perkusionista su, sklonjeni iza klavira koji su dominirali scenom, imali dovoljno akustičkog prostora da se istaknu u pojedinim, dobro odabranim momentima partiture, okušavajući svoju saradnju u kompoziciji ozbiljnih tehničkih zahteva. Karakteri, tempa, boje i toliko specifični Bartokovi gestovi bili su ubedljivi, dramatuški razabrani i usmereni ka povezivanju cele ove dugačke kompozicije u jedinstvo višeg reda, a klaviri i udaraljke delali su i kao saradnici i kao suparnici, onako kako im je uloge podelio genijalni kompozitor. Koncertno veče u četvrtak 19. aprila u okviru festivala Somus nastavljeno je premijerom ostvarenja našeg mladog kompozitora Juga Markovića, Hidra za dva klavira i udarajke. Tonska slika prikazivala je autorovu maštovitu transpoziciju ovog mitološkog lika, pronalazeći paralelu u radu sa repetitivnom tehnikom. Fraza, odnosno odsečena glava Hidre, jednom izrečena umnožavala se i gomilala, pa tako gradila tkivo kompozicije. Postmoderno orijentisana, tonalna i repetitivna, Hidra je bila dobro postavljena u opštem dramatuškom toku kao ekspresivan, energičan, savremen lik sa kontrastnim, eteričnim i lirskim odlomkom u sredini. Ravelova koreografska poema La Vals je mnogo poznatija u verzijama za klavir i za orkestar. Sestre Bizjak nepogrešivo su prikazale kompozitorovu fascinaciju valcerom, ali i njegovu veliku sumnju u nepomućenu vedrinu ovog plesa u savremenom dobu pred početak Drugog svjetskog rata. Bilo je to i poetsko divljenje valceru, ali i njegova gorka karikatura i zanesenost poznatim metrom, ali i njegovo pretvaranje u marševsku grotesku. Sve se to moglo čuti u bogatim interpretativnim valerima pijaniskinja, koje su ovu fragmentiranu partituru, sastavljenu od raznovrsnih parafraza i simulacija, odsvirale u jednom dahu, tehnički briljantno, uigrano i karakterno ubedljivo. Veče je završila duhovita kompozicija našeg perkusioniste Nebojše Živkovića, koji živi i radi u Nemačkoj kao jedan od vodećih svetskih umetnika svog mnogolikog instrumenta. Njen provokativni naziv Sex in the Kitchen podrazumeva muzičku priču o bračnom paru koji se svađa, miri, opet svađa i na kraju definitivno miri uz čašu vina u kuhinji. To pokazuju i neki kuhinski predmeti koje je kompozitor za ovu priliku promovisao u udarajke. Ekspresivna, čak naturalistički otvorena, uz bič, šerpice ili već pomenutu čašu vina, ova kompozicija je delo majstora perkusioniste koji želi da se našali i dobro zabavi, ali i da prikaže svo virtuozno umeće dvoje izvođača koji, dakle, moraju biti muškarac i žena. Već smo imali priliku da čujemo ovo delo pre nekoliko godina u Beogradu, a u interpretaciji samog autora. I ponovo smo bili razveseljeni njegovim humorom, groteskom pa i naturalističkim efektima koje je uspešno odbranio bizarnim naslovom. Milica Grubišić i Darko Karlečik virtuozno i vedro su završili ovo pretposlednje veče festivala Somus. Mada su sva dela osim Debussyjevog Popodneva jednog fauna nastala u 20. pa i 21. veku i bila manje više dotaknuta ekspresionizmom ili eklektičkom transpozicijom ovog stila, veoma uspešno i direktno su komunicirala sa publikom koja je potpuno ispunila salu Somborskog pozorišta i sa uživanjem prihvatila muziku koju je slušala. Sestre Bizjak su harizmatične pijaniskinje koje su od sviranja u klavirskom duu napravile svoj internacionalni zaštitni znak. One su nepogrešivo odabrale svoje kamerne saradnike među perkusionistima Vojvodine, kao što su mudro i inspirativno sastavile ovaj neobičan i primamljiv koncertni program. Thank you.
ovo osvrt Zorice Premate na koncert sa završnice ovogodišnjeg Somusa. Flautistkinja Irena Grafenauer nastupila je na ovom festivalu 15. aprila, klarinetista Mate Bekavac sutradan. Oboje je pratio sekstet Akademije Kromberg iz Nemačke. U petak su se preselili na Nomus i zajedno nastupili u Novosadskoj sinagogi. U nastavku Ars Sonore o ovom koncertu, kao i sinoćnim nastupima mladih pijanista Janoša Palojtaja i Zoltana Fervarija, iz Novog Sada izveštava Boris Marković.
Dok je potreba za orkestarskim zvukom na Nomusu jedna konstanta koja se realizuje na tragu pomirenja između muzičkog lokalpatriotizma sa nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra i već lako predvidivog domaćeg gosta, Beogradske filharmonije, koja je u koncepcijskom smislu zauzela dominantno mesto jer je baš ona svečano otvorila festival, koncerti kamerne muzike i solistički recitali ostaju slobodno polje istraživanja višegodišnje umetničke direktorke festivala Marije Adamov. Izuzetno posvećen koncert Budečkog kvarteta Akademije Kronberg osvežio je publici sećanje na dobro znane novosadske goste, slovenačke umetnike, flautistkinju Irenu Grafenauer i klarinetistu Mate Bekavca. Sa Irenom, ovi mladi muzičari izveli su Mozartov prvi kvartet za flautu, violinu, violu i violončelo u D-duru. Nesvakidašnji program, sastavljen dakle od Mozartovih kamernih dela koja i u flautskoj i u klarinetskoj literaturi spadaju u domen popularnog, umetnici su doneli stilski ujednačeno, međutim sa evidentnom dominacijom zvuka duvačkog instrumenta naspram gudačkog korpusa. To nije samo fizički utisak u smislu akustičkog izdvajanja flaute iz srodnog i prirodno objedinjenog zvuka gudača, već i rezultat same interpretacije. Dobitnica slovenačke nagrade Prešern za životno delo, Irena je jedna od vodećih evropskih flautistkinja s kraja 20. i početka 21. veka. Mozartovoj poetici umetnica je bez sumnje posebno posvećena. Na to ne ukazuje samo njena profesionalna povezanost sa Mozartovim rodnim gradom, nego i snimanje Mozartovih dela sa referentnim orkestrom Akademije St. Martin in the Fields. Ujedničeni registri i insistiranje na stilskoj čistoti samo su neke od karakteristika Irenine interpretacije, u što se i novosadska publika definitivno uverila. Izveden je i Mozartov trio za violinu, violu i violončelo, zapravo višestavačni divertimento u S-duru, koji je, uprkos raznolikosti karaktera na nivou makrostrukture, ostavio utisak, uslovno rečeno, nedovršenosti koja potiče iz samog rukopisa. Naime, to nedostajanje četvrtog instrumenta, koje je još u drugoj polovini 18. veka nametnuo gudački kvartet kao standardni kamerni žanr, bilo je izrazitije kako je interpretacija više odmicala. Ipak ovakva instrumentalna formacija poslužila je da umetnici uz inovativnu preciznost lakše ispolje individualne karakteristike, pre svega violinista William Hagen, ali i violistkinja Ciu Schenk i violončelista Ivan Karizna. U drugom delu koncerta klarinetisti Bekavcu i gudačkom triju pridružila se i violinistkinja Majren Hiki, kako bi publici bio predstavljen Mozartov kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru. Kao jedan od najuspešnijih klarinetista svoje generacije u svetu, Mate Bekavac se usavršavao na njujorškom Juilliardu kod profesora Charlesa Najdiha i na Pariskom konzervatorijumu u klasi profesora Mišela Arignona. Kao prvi, odnosno solo klarinetista, svirao je u mnogim uglednim ansamblima sveta, a zbog sjajne tehnike nazvan je Paganinijem klarineta. U našem slučaju, u prvom planu nije bila virtuoznost, već refinirana ekspresija, prodiranje u italijansku kantilenu koja je sopstvena i samom Mozartu. Umetnici su ispraćeni ovacijama, a bravo koje je neprestano odjekivalo podsjetilo je na to da su zapravo slušanje i sam doživljaj umetnosti u zoni dozvoljenog subjektivizma. Ipak, pored ličnih stavova koji su danas lako dostupni putem društvenih mreža, važno je zadržati i dozu objektivizma u razumevanju interpretacije, ne samo kako bi se uhvatio deo tog posmatranja sa strane, već kako se to isto bravo ne bi vremenom ovde na Nomusu obesmislilo. Akcenat na mladim umetnicima iz godine u godinu sve više opčinjava programsku politiku Nomusa. Mesto na ovogodišnjem festivalu pripalo je i domaćim i inostranim mladim izvođačima. Pored članova Gudarskog kvarteta Akademije Kronberg, umetnika u ranim i srednjim 20. godinama, Nomus je predstavio i mađarske pijaniste Janoša Palojtaja i Zoltana Fehervarija. Pod nazivom Podrška talentima, koncert je u stvari deo projekta slavnog pijaniste Andraša Šifa koji pomaže mladim pijanistima u građanju njihove nacionalne i internacionalne karijere. I Janoš Palojtaj i Zoltan Fehervari studirali su u klasi Andraša Kemeneša na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti. U dvostrukom novosadskom recitalu izveli su retrospektivan program utemeljen na nekim od ključnih tačaka klavirske literature, od baroka preko klasicizma i romantizma do muzike 20. veka. Dok se Palojtaj vodio baš takvom logikom i izveo sonatu u Asduru Josefa Haydna, šest komada opus 118 Johannesa Brahmsa, prvu zbirku slika Claude Debussy-a i za kraj kompoziciju svog sunarodnika Pod vedrim nebom Bele Bartoka, dotle je Fehervari od engleske svite u G-molu broj 3 Johana Sebastiana Baha napravio preskok ka Bartoku i njegovoj plesnoj sviti, kao i Đerđu Kurtagu i njegovim igrama, da bi se naposletku vratio romantizmu Leoša Janačeka kroz delo Na zaraslim stazama i Roberta Šumana kroz sonatu u G-molu opus 22. Očigledno je da se ovakvim programom teži predstavljanju izvođačke širine umetnika, njegovo shvatanje epoha i muzičkih stilova, međutim, takav program koncepcijski je adekvatniji za takmičenje ili završni ispit, recimo, pre nego za recital na jednom festivalu. U svakom slučaju, u današnjem svetu muzičke hiperprodukcije, podrška kakvu pruža Šif od izuzetne važnosti. Koliko je njegovo ulaganje baš u Palojtaja i Fehervarija utemeljeno, pokazat će vreme. A do tada ostaje zvučni utisak sa novosadskih muzičkih svečanosti.
Čuli smo deo nastupa mladog mađarskog pijaniste Zoltana Fehervarija. Izveštajem Borisa Markovića ne završavamo pregled događanja na ovogodišnjem Nomusu. Dva koncerta s ovog festivala prošle nedelje održana su i u Beogradu. Nakon svečanog otvaranja festivala u četvrtak, orkestar Beogradske filharmonije se sa pijanistom Aleksandrom Gavriljukom i dirigentom Danielom Rajskinom sa istim programom vratio u Kolačevu zadužbinu i ciklus Svatra svoje redovne koncertne sezone. Za Ars Sonoro ovo veče je pratio Srđan Teparić.
Koncert Beogradske filharmonije, kojom je dirigovao Daniel Rajskin, bio je posvećen muzici Sergeja Rahmanjinova i Igora Stravinskog. Ovaj naš ansambl ponudio je ozbiljnu i poštovanja vrednu interpretaciju muzike za balet Žar ptica Igora Stravinskog. Na samom početku koncerta, međutim, izvedena je kratka kompozicija Vatromet ovog autora, napisana 1908. dve godine pre Žar ptice. Stilski, ova kompozicija bi mogla da bude i sastavni deo baleta, jer je karakteriše građa od motivskih floskula koje razbijaju melodijske pokrete u kratke orkestarske efekte, stvarajući aluzije na slike Vatrometa. Žar ptica svakako predstavlja najbolje što je Stravinski napisao u najranijoj stvaralačkoj fazi, partitura zbog koje je postao jedan od glavnih kompozitora baleta za trupu Sergeja Đegiljeva, za koju je napisao još i Petrušku i Posvećenje proleća. Pod dirigentskom palicom Daniela Rajskina, orkestar Beogradske filharmonije zvučao kompaktno i uz vidno uvežbane deonice. Brojni orkestarski efekti nadovezivali su se jedni na druge u dobro povezane celine. O uvežbanosti ansambla u ovakvim kompozicijama najbolje govore mesto u kojima dolazi do sužavanja orkestarskog zvuka i fragmentiranja melodije na kraće motive. Dirigent Rajskin je od takvih floskula uspeo da izgradi upečatljive narativne celine. Kod ovako dobrih interpretacija moglo bi da se raspravlja jedino još o zvučnim odnosima između različitih scena baleta, koji su se činili korektno složenim u upečatljivu dramsku celinu. Nedelje gost solista bio je pijanista Aleksandar Gavriljuk, ukrajinski pijanista koji živi i radi u Australiji. Ovaj umetnik reprezentativni je predstavnik ruske pijanističke škole u najboljem smislu te reči. Pre nego što pomenemo neke od osobenosti njegovog tumačenja trećeg klavirskog koncerta Rahmanjinova, treba reći da je po količini egzibicionizma, neverovatnoj tehnici i tonskom rasponu, Gavriljuk u izvođenju na bis Liszt Horowitz transkripcije posmrtnog marša Feliksa Mendelsona neobično podsjetio na pijanizam Vladimira Horowitza. Neverovatni tehnički detalji, poput suverenog izvođenja neizvodljivih oktava, svakako pripada za ostavštini velikog pijaniste, ali izvan negativne konotacije virtuoziteta koju su sa sobom doneli neki ruski pijanisti, takozvani udarači. Drugo delo, izvedeno na bis, bila je vokaliza Rahmanjinova, u kojoj je Gavriljuk pokazao vrhunsku tonsku kontrolu i pevnost koja je uostalom bila i jedan od osnovnih kvaliteta izvođenja čuvenog koncerta Rahmanjinova. Za razliku od pijanista, koji svoje sviranje zasnivaju uglavnom na vrhunskoj tehnici i često ignorantskom odnosu prema detaljima ovako velikih i opšte poznatih dela kakav je ovaj koncert, Gavriljuk je publici ponudio sopstveno viđenje neprekinute, razvojne forme obojene neprestanim usponima i padovima melodijsko-harmonskih linija koje su gradile jedinstvenu i izvrsno osmišljenu složenu dramaturgiju koncerta. Najimpresivnije u sviranju ovog pijaniste jesu ogroman raspon tona i neverovatna sonornost koju je podario klaviru u Kolačevoj zadužbini. Lako izvedena rubata preko kojih su ostvareni do sada nezamislivi tonski rasponi trećeg klavirskog koncerta Rahmanjinova učinile su Gavriljukovu interpretaciju u revolucionarnom u smislu redefinisanja standarda izvođenja nezvanično postavljene od strane Vladimira Horowitza. Briljantna tehnika pijaniste, međutim, nije jedina stvar koja je mogla da fascinira publiku. Njegov pristup delu ukazivao je na sadržinsko bogatstvo kojom je obojen svaki ton ovog dela. Najlepša stvar koja se tiče izvođenja koncerta ogleda se u tome što je Gavriljuk uspeo da sopstvenom orkestracijom klavirske teksture oboji i zvuk orkestra, te smo konačno mogli da čujemo i kako ovo delo zvuči onda kada klavir sa orkestrom čini cjelinu. Prethodna tvrdnja može da zvuči apsurdno, ako nemamo u vidu da je posle izvođenja ovog pijaniste publika mogla da shvati koliko složena orkestracija Rahmanjinova može da bude kamen spoticanja za pijanistu koji sopstvenu i tehnički krajnje nezahvalnu deonicu pokuša da spoji sa razluđenom i zvučno širokom orkestracijom. U tom smislu, saradnja Gavriluka i Rajskina ostvarena je na visokom nivou. Zbog svega navedenog, može se reći da su se sviranje Aleksandra Gavriljuka kao izvođenje kompozicija Vatromet i žar ptice Stravinskog pod dirigentskom palicom Daniela Rajskina iskazali kao interpretativni vrhunac ove koncertne sezone Beogradske filharmonije.
Ovako su u petak Aleksandar Gavriljuk i orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Daniela Rajskina tumačili partituru trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Na istom mestu u dvoranu Kolačeve zadužbine sinoć se preselio još jedan događaj sa Nomusa, koncert nemačkog kvarteta saksofona Signum, pijaniste Matije Dedića, Vojvođanskog simfonijskog orkestra i britanskog dirigenta Timotija Redmonda, posvećen 120. godišnjici rođenja Đorđa Gershvina i 100. godišnjici rođenja Lenarda Bernsteina. Na kraju Ars Sonore slušamo prilog koji ovom događaju pripremila Tamara Maljković.
Plesni ritmovi njujorških podijuma i zvuk zlatnog perioda američkog džeza privukli su veliki broj posetilaca u Kolarčevu zadužbinu, gde se sinoć na sceni našao prošireni sastav Vojvođanskog simfonijskog orkestra. a program pre svega atraktivan. Pored Bernsteinove tri plesne epizode u gradu kojim je koncert otvoren, tu su se našli i kompozicija Ritam Amerike za kvartet saksofona i orkestar Boba Mincera, ali i dve Gershwinove kompozicije koje su verovatno među najčešće izvođenim njegovim delima, Rapsodija u plavom i simfonijske slike iz opere Porgy i Bess. Prema rečima organizatora, ideja je bila da se upravo na ovako popularan način obeleže Bernsteinova i Gershwinova godišnjica.
Koncert predstavlja zaista jednu muzičku poslasticu. Verujem da ceo Kolarac uživao u muzici Bernsteina i Gershwina, ali naravno i Boba Mincera, jednog savremenog američkog kompozitora i saksofoniste. Svi su oni, dakle, da kažem, ako postoji neka crvena nit koja ih spaja, osim naravno što su Amerikanci, to je što su zapravo svi bili vrsni izvođači na svojim instrumentima i što su poznavali dušu instrumenata. Tako da su zaista prenijeli te ritmove džeza i Broadwaya i Njujorka kao grada u svoje simfonijsko stvaralaštvo.
Jelena Janković-Beguš ispred Centra Beogradskog festivala kao organizatora koncerta dodala je da je izbor izvođača također bilo nešto što je dodatno zainteresovalo publiku. I dok je u najavi samog događaja glavni akcenat bio stavljen na nastup pijaniste Matije Dedića, čini se da su ipak zvezde koncerta bili članovi kvarteta saksofona Signum. Četvorica mladih i vrsnih saksofonista koji su svoj internacionalni ansambl osnovali 2006. godine u Kelnu, pokazali su da ljubav prema instrumentu i muzici koju izvode publika uvijek prepoznaje i nagrađuje ovacijama. Delo Boba Mincera sa svoje strane pružilo im je obilje mogućnosti da pokažu umeće i muzikalnost. Zanimljive improvizacije, koketni dijalozi među članovima kvarteta, kao i odlična saradnja sa orkestrom uspostavili su onu vezu sa publikom koju, verujemo, svaki izvođač poželi u trenutku izlaska na podijum. Inspirativan je bio i njihov scenski nastup, nepretenciozan, ali dovoljno opušten da dodatno pojača bliski odnos sa publikom već ostvaren preko muzike. Na kraju svog nastupa kvartet Signum je publici poklonio i dva bisa, ali i na duhoviti način obraćajući se publici, pozvao sve kojima se nastup dopao da obrate pažnju na njihovo najnovije kompakt disk izdanje pod nazivom Balkanication. Time je završen prvi deo koncerta, a po povratku sa pauze velika očekivanja publike bila su uperena na predstojeći nastup pijaniste Matije Dedića. Rapsodija u plavom je jedna od ostvarenja koje publika voli i dobro poznaje. Orkestar vođen odličnim dirigentom Timotijem Redmondom i ovdje je bio potpuno na visini zadatka, međutim, ono što je prema najavama trebalo da predstavlja vrhunac sinoćnjeg koncerta, izostalo je. Interpretacija Matije Dedića bila je tiha, neubedljiva i previše kamerno koncipirana, tako da se često sticao utisak da orkestarska i solistička deonica ne pripadaju istom stilskom krugu. Lagane, gotovo vazdušaste improvizacije u solističkim delovima kompozicije, kao i tehnički loši izvedeni pasaži u kojima se dešavalo da se veći deo tonova uopšte ne čuje ili da su čak pogrešno odsvirani, usporavali su tok kompozicije koji je orkestar sa svoje strane pokušavao da vrati na pravu meru. Nakon nastupa Matije Dedića i sama publika našla se negde u rascepu između svojih očekivanja, onoga što je čula u prvom delu koncerta i onoga što je kao konačni rezultat dobila.
Orkestar fantastičan, dirigent još bolji, kvartet saksofona savršeni, tehnički i energetski, Matija Dedić najlošiji, mlako, potpuno bez energije.
Ipak, Vojvođanski simfonijski orkestar i dirigent Timothy Redmond nisu dozvolili da publika iz sale izađe nezadovoljna. Simfonijske slike iz Gershwinove opere Porgy i Bess i posvećenost u interpretaciji koju nam je ovaj ansambl ponudio od samog početka koncerta, na najbolji način zaokružili su ovo lepo i atraktivno koncertno veče. Rekli bismo da je upravo dirigent tokom čitavog nastupa bio svojevrsni pokretač dobre atmosfere, iako se ni u jednom trenutku nije trudio da skrene pažnju publike na sebe. Njegova energija bila je upućena isključivo na izvođače, od kojih je uspevao da izvuče ono najbolje. A Vojvođanski simfonijski orkestar pokazao je da je, uz pojedine beogradske ansamble, i Novi Sad iznedrio još jedan kvalitetan simfonijski sastav, koji ćemo, nadamo se, imati prilike i češće da slušamo na beogradskim muzičkim scenama.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medooteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP, RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam snimatelj Vladimir Penđer i urednici voditeljka Ivana Komadina.